S hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou jsme se viděli a slyšeli během vánočních svátků, kdy jsme probrali, jaký ten rok vůbec byl a jaké to jsou pocity ženy v politice. Nicméně vás se teď můžu zeptat, jestli máte křišťálovou kouli, co přinese ten rok 2020.
Takže já přeju hezký den a já křišťálovou kouli nemám a teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík. Já si myslím, že možná bohudík, protože když jsme měli křišťálovou kouli, tak ten život je smutný, nic nás nepřekvapí a budeme vědět, co nás čeká. Na druhou stranu, co se týče krajských zážitostí, tak to víme konkrétně přesně, protože pro nás je nový projekt a velmi stěžejní a to je participativní rozpočet, který v letošním roce se naplno rozjíždí jako pilot a doufáme, že bude úspěšný a že ho přizpůsobíme na základě letošní zkušeností veřejnosti tak, aby byl i pro ně komfortní. Jinak my budeme pokračovat v těch všech věcech, které máme rozdělané, budeme opravovat mosty. Možná je zajímavé to číslo, plánujeme opravit přes 40 mostů, takže je to velký kus práce, který před sebou máme, taky velký balík peněz, který na to utratíme, ale dál budeme opravovat silnice. Doufám, že se nám podaří překročit zase o něco víc tu kilometráž. V loňském roce to bylo 450 kilometrů a já doufám, že v letošním roce to bude ještě kousek víc. Čekají nás investice do školství, připravujeme tělocvičny ve třech městech, v Benešově, v Říčanech, v Berouně. Čekají nás velké investice ve zdravotnictví, když budu konkrétní, tak v Mladé Boleslavi se připravuje parkovací dům. Už se na tom pracuje v Benešově. Je to vlastně rehabilitační oddělení, které už roste, už v podstatě stojí hrubá stavba. V každé nemocnici takovýto nějaký projekt máme a všechno běží. Já jsem za to ráda, doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce, ale to, co všichni víme, tak je to, že na podzim nás čekají krajské volby a já tady můžu teď jenom vyjádřit spíš přání, že doufám, že ten rok bude o komunální práci a nebude o politických a osobních útocích.
Když jsme začali skoro pohádkově tou křišťálovou koulí, kdybyste měla prsten princezny Arabely?
Yeah.
Pro co byste otočila?
To by bylo věcí, to je dlouhý seznam. Tak kdybych mohla otočit prstenem, tak bych určitě, ať už to zní, jak chce, všem přála zdraví, protože to je věc, kterou si nekoupíte a pokud jste zdraví, tak spoustu nesnází dokážete vyřešit. Pokud to zdraví nemáte, tak je to smutné a ten život je velmi složitý a mnohdy vám ani nepomůžou ty peníze, které třeba v té peněžence máte. Takže kdybych mohla, tak určitě bych otočila prstenem a řekla, ať jsou hlavně všichni zdraví a nejenom mý blízci, ale všichni, protože to je asi ta nejdůležitější deviza, kterou v životě máme.
Rozpočet, to je velice diskutované téma. S jakým výhledem jste ten letošní rozpočet pro rok 2020 sestavili a jestli nám můžete přiblížit zhruba ten objem těch peněz, které půjdou rozpočtem?
Tak díky dobrému výběru daní, a to já prostě řeknu, i když mi za to budou zase mnozí být po hlavě, tak díky tomu, že vláda vybírá peníze a ekonomika funguje dobře, tak v letošním roce máme rekordní příjem a to je 32 miliard korun. Ten rozpočet je vyrovnaný, máme příjmy, které jsou nadstandardní, ale pořád to neodpovídá realitě, co se týče počtu obyvatel a služeb, které pro ně zajišťujeme, takže to zaklínadlo rozpočtové určení daní je pořád věc, kterou ještě musíme dořešit, pracujeme teď na ní velmi intenzivně, nicméně zhruba 10 miliard plus mínus nějaké drobné, to jsou peníze, které máme na investice a ty do těch investic určitě půjdou. Byli jsme velmi úspěšní v loňském roce. Podařilo se nám zaregistrovat hodně projektů z dopravy do výzvy IROP právě na dopravní infrastrukturu, takže to jsou peníze, kam budeme kofinancovat, takže se bude hodně opravovat a znovu se omlouvám všem Středočechům, ale ta situace v dopravě bude složitější. My chceme opravit v co nejkratším době, co nejvíc silnic, abychom pak už dlouhodobě jenom udržovali a nemuseli dělat velkoplošné opravy, ale jak už jsem říkala, ty investice půjdou i do sociálu, do školství a tak dále. Prostě ty peníze máme a nechceme je projíst, ale chceme investovat.
Jste na začátku řekla, že samozřejmě se dobře vybírají daně. Jak vlastně od státu, nebo na základě čeho od státu získává kraj peníze? Je to na počet obyvatel nebo na velikost území?
Jak no právě, že když vznikly kraje, tak byl vytvořen jakýsi pro mě, jako pro komunálního politika, nechápu, proč k tomu tak bylo přikročeno, zvláštní mix různých ukazatelů, které určují potom jednotlivé koeficienty pro jednotlivé kraje a potažmo některé kraje to mají i jinak, že nemají všichni stejné ty pravidla, podle kterých se to dělá. Ale ten koeficient se počítá podle různých prostě ukazatelů. Ten počet obyvatel se tam neodráží se tam třeba délka silniční sítě a tak dále. Takže já si myslím, že je potřeba si nad tímto sednout a nějakým způsobem to řešit, protože jsou kraje, které ani do budoucna nevypadá, že by je čekal nárůst obyvatel, spíš naopak, ale jsou 4 kraje, kde počet obyvatel podle statistického úřadu stoupat bude a jeden z nejvíc dynamických je právě Středočeský kraj, pak je to Praha, ale pak je to třeba i Jihomoravský a Plzeňský kraj. A já si myslím, že rozpočtové určení daní, podle kterého vlastně dostává kraj svůj podíl z daní, tak by měl být právě dán na tyto ukazatele, protože jestliže vám roste počet obyvatel, tak taky roste počet nebo objem služeb, který musíte zajistit. Ať už jsou to školy, školky, byť to není úplně přímo kompetence kraje, ale obcí a ty obce to sami nezvládají. My jsme kraji s mnoha malými obcemi, s malými rozpočty. Takže se jim snažíme pomoct, ale jsou to nemocnice, jsou to sociální zařízení, kultura a tak dále. Takže to je to, proč to rozpočtové určení daní pro Středočeský kraj je vlastně to asi nejdůležitější, protože samozřejmě může přijít doba a asi přijde, protože kdo je ekonom, tak ví, že ekonomika se takhle vyvíjí, že dojde k ochlazení ekonomické situace a ty daně se třeba nebudou vybírat tak v takové výši jako teď. A ten kraj pak si bude muset umět poradit. My máme rozpočet tak postavený, že si s tím poradíme, že nám to neovlivní investice ani chod úřadu a kraje, ale pořád si myslíme, že ten podíl, který máme mít na těch daních, má být vyšší. My jsme spočítali, kdyby jsme se opřeli o počet obyvatel stávající a třeba silniční síť, omlouvám se, tak jsme minus 2 miliardy. A to je velký balík peněz. Za to se dá pořídit třeba 3 pavilony do zdravotnictví, komplet nový. Jo, takže je potřeba se na to podívat i z tohohle hlediska. My jsme rádi, že počet obyvatel roste, jsme rádi, že lidé u nás staví a chtějí u nás žít, ale my musíme dát to zázemí. A musíme pomoct obcím, protože ta infrastruktura ve středních Čechách, co se týče vodovodů, kanalizací, ještě pořád není ideální.
Kdo to může změnit, ty parametry, aby přišlo více do těch vytížených krajů peněz?
Je to politikum, protože to je zákon a ten zákon se musí novelizovat, upravit a musí to projít sněmovnou. Musí se k tomu vyjádřit vláda. V minulosti pan premiér podpořil tuhle iniciativu Středočeského kraje, že se to uvědomuje. Nicméně my chápeme, že paní ministryně se nechce pustit úplně do celoplošného řešení rozpočtového určení daní, protože i ona má napjatý rozpočet, nicméně Středočeský kraj bude bojovat za to, aby jeho RUD byl spravedlivě nastaven i vůči tomu, že má Prahu prostřed a mnoho obyvatel Prahy žije na našem území a ty služby poskytujeme i jim. A ty obce na ně ty peníze ve svých rozpočtových určení daní nemají, protože ti lidé mají většinou trvalé bydlení v Praze, takže ty peníze jdou do Prahy. Nicméně musí to změnit tedy poslanecká sněmovna. V tuhle chvíli připravujeme právě krajský návrh zákona a jak už jsem avizovala, tak budeme oslovovat všechny poslance napříč politickým spektrem, které zastupují Středočeský kraj ve sněmovně, aby udělali maximum pro to, aby to prošlo.
S hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou na aktuální témata. Zpráva číslo 1, která držela Středočeský kraj, dá se říci v éteru dosti dlouho a vysoko, byla situace, která nastala v Berešovské nemocnici. Celý případ samozřejmě řeší ještě policie. Já bych se zeptal z druhé strany, jestli tento moment, který nastal, nebyl určitým varováním před tím, že se to může stát nejenom ve zdravotnictví, v energetice, kdekoliv, kdykoliv. Vy konec konců jste také v rámci cvičení integrovaného záchranného systému trénovali blackout, což může tímto způsobem také nastat. Jaká jsou z toho vyvedena opatření?
V tuhle chvíli se ta situace analyzuje. Jak jste správně řekl, byl spáchán trestný čin, to znamená, že policie se tím zabývá, vyšetřuje, takže já ani bližší informace nemám. My jsme velmi rádi, že se do té situace velmi promptně zapojil NÚKIB a mnoho dalších jiných odborníků, kteří nám pomohli tu situaci poměrně rychle zvládnout. Když si vezmete, tak do 14 dnů ta nemocnice fungovala, což si myslím, že si zaslouží určitě pochvalu Benešovské nemocnice a vedení Benešovské nemocnice, které fungovalo vlastně 24 hodin denně. I lékaři na tu situaci byli připraveni. Já musím říct, že jsem velmi ráda, že vlastně nedošlo k ohrožení života nikoho. Ani pacientů, kteří tam leželi, ani pacientů, kteří přišli, protože to ošetření základní dostali. Nicméně, samozřejmě, my chystáme na letošní rok jakési cvičení, dáli se to nacvičit na tento kyberútok, minimálně naše nemocnice, aby načerpali zkušenosti, které v Benešovské nemocnici jsme získali. Jsou to zkušenosti, které nejsou úplně levné, přepočteno na finance. Na druhou stranu, zvládlo se to relativně dobře, jak já říkám, nešlo o ohrožení života lidí. Byl to velký průšvih, to úplně bez diskuze přiznávám, ale zvládlo se to pořád to, když to srovnám s ostravskou nemocnicí, tak pořád je to menší průšvih, protože nikdo neumřel, nikdo nebyl ohrožen na životě, takže já to takhle jako srovnávám. Nicméně my jsme hned, když se to stalo, oslovili ostatní nemocnice a i ta Benešovská měla standardní zabezpečení, jako mají všechny ostatní i fakultní nemocnice. Ten virus prostě si tu dírku našel a do toho systému vlezl. Musím říct, že díky rychlému zásahu IT odborníků v nemocnici vlastně došlo k vypnutí celého systému preventivně a možná tím se zabránilo velkému napáchání škod. Takže i jim velký dík, protože ona tu musí být taky trošku odvaha, když vidíte, že něco hapruje a nejste si jistý, prostě to zmáčknout a říct, tak teď radši nikdo nepojede, než abych...
Tak ve filmu červený nebo modrý kabel.
Přesně tak. A úplně si dokážu představit, co ten pán, který tu má na starosti, tam musel jakoby cítit. No nicméně určitě se z toho poučíme. Já jsem pozvala pana premiéra i pana ministra, aby se přijeli do Benešovské nemocnice podívat. Pan premiér řekl, že sebou vezme nového šéfa NÚKIBu a že zde na místě promluvíme i také s zdravotnickým personálem, aby jsme slyšeli jejich názory, jak to viděli. Musím říct, že díky tomu, že pořád ještě mezi sebou máme ty starší doktory, kteří umějí s tuškou s papírem a máme laboranty, kteří si umí poradit a nepotřebují k tomu přístroje, tak ty základní věci byly zabezpečeny a já myslím, že i ti mladší už tuhle chvíli vědí, že úplně spoléhat se na přístroje prostě nemůžeme, že musíme být připravený a umět si poradit i v situaci, že vypadne elektřina díky kyberútoku. Prostě žijeme v takové době a my jsme měli z toho velkou hlavu a máme doteď, ale podle toho, co nám řekli odborníci, eliminovat se to prostě nedá. Ti šikulové na tom internetu a teď už internetoví zločinci podle mého názoru, tak jsou vždycky dva kroky dopředu a neexistuje prostě neprůstřelná obrana.
Tvrdí pro signál rádio hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Další téma, které probereme, jsou, můžeme říct, zeleň, životní prostředí. Uhlíková stopa, to všechno se řeší nějakým způsobem dokola, elektromobilita a podobně. Nicméně Středočeský kraj jde jakým směrem v tomto oboru, v této oblasti?
Tak my samozřejmě si uvědomujeme, že ochrana životního prostředí je důležitá a i tím směrem jdeme v našich aktivitách. Na druhou stranu já si myslím, že se nic nesmí přehánět a všechno musí do sebe zapadat a být vybalancované. Ale i Středočeský kraj si nechává spočítat svoji uhlíkovou stopu. Teď bychom měli mít první výsledky a i to číslo, kolik stromů bychom měli vysázet, abychom vlastně zneutralizovali naše vaše fungování. Nicméně my jsme se napojili na Ministerstvo životního prostředí, které má dotační titul právě na vysazování stromů a kombinujeme naše zdroje z jejich zdroje. Já jsem oslovila na posledním setkání starosty, aby pokud mají zájem, ať se ozvou, a v tuhle chvíli máme několik desítek starostů, kteří o to zájem mají. Takže můj kolega Gábor Kováč, radní pro finance, připravuje způsob, jak poskytnout peníze přes nějaký fond či dar těmto obcím, který o to budou mít zájem. My budeme rádi, protože my v letošním roce budeme vysazovat se seniory, se školáky v lokalitách, které nám budou doporučeny, a také v lokalitách našich příspěvkových organizací, takže to bude podle mě velmi hezká akce a samozřejmě velmi důležitá vzhledem ke kůrovcové kalamitě, protože ten vývoj ukazuje na to, že střední Čechy budou jeden z nejvíce postižených region.
Ty stromy tedy budou veřejná nebo obecní zeleň nebo městská zeleň, a nebo to bude lesní hospodářství? Nebo to bude mix?
Já si myslím, že to je určitě mix. Já bych si přála, aby to mix byl, protože jedině tak to má smysl. My jsme teď na začátku, určitě budu hovořit i s lesy, abychom se domluvili. Trošku cítíme, že může být problém s těmi sazeničkami, že ten zájem o ně bude takový, že bude nedostatkové zboží, ale určitě budeme tohle koordinovat i s ochranáři, abychom nevysazovali druhy, které tam v té dané lokalitě nejsou vhodné, ale myslím si, že čím víc stromů vysadíme, tím lépe, a nebojím se vysazovat jehličnaté stromy, ale musíme se bavit o tom poměru v tom lese, kolik listnatých a kolik jehličnatých, protože opravdu já jsem zrovna z lokality Benešovsko, kde je většina jehličnatých stromů a tam už to ta kůrovcová kalamita velmi intenzivně ty lesy likviduje.
Miminko roku 2020. Je to chlapeček, narodil se Mladé Boleslavi, takže vy jste přijela jako sudička. Co jste mu dala do vínku?
Já říkám, já jsem byla hrozně ráda, že nám vlastně rodiče Marečka, protože tak se ten klouček jmenuje, umožnili přijet za nimi domů. Já jsem zvažovala, že bych zajela do nemocnice, ale já si velmi intenzivně pamatuju, jak jsem se cítila já po porodu, a všichni chtěli s těma kamerama přijet. A já jsem říkala, teď mi dejte všichni pokoj, já chci se nějak dát dohromady a to malé si užít. A jsem ráda, že rodiče Marečka to uvítali a nechali nás přidat jim dárky u nich doma, když už jsou stabilizovaní. Musím říct, že rodiče jsou velmi milí, jsou to oba dva velmi hezcí lidé a Mareček je teda podobný tatínkovi. Musím říct to osobně, že už mi to přijde jako úplně neskutečný, že Emička byla takhle malá, ona byla ještě trošku menší než je Mareček, protože člověk si teď vidí to 10-kilový miminko v uvozovkách, který má doma, a říká si, jak ten čas strašně letí a jak někdy prostě si necháváme ty hezký momenty utéct. Takže i to jsem jim přála, ať si užijou vlastně ty první roky toho miminka na maximum a věnujou se mu a užívají si to, protože to si ponesou celý život. Ale to dítě hrozně rychle roste a já letos vlastně můj syn oslaví 20. Což je úplně neuvěřitelný. Já se ho pamatuju jako malý miminko, jako
no,
toho Marečka.
To.
A najednou mám doma 2metrovýho 20-letýho chlapa, takže u té Emičky si to budu užívat a užívám si každý den, a to jsem jim radila, ať oni si užívají taky.
Jak jsme na tom s porodností v rámci Středočeského kraje? Podle těch čísel to vypadá
dobře.
Celku dobře.
A je to tím, že k nám se stěhují mladí lidé, jsou to většinou lidé, kteří přijíždějí do Prahy, studenti, kteří tam zakotví a pak zjistí, že pro tu rodinu tam není úplně ideální zázemí a hledají prostor právě u nás, takže i díky tomu nám poroste počet obyvatel a i to stárnutí populace ve středních Čechách nás nemine, ale nebude tak intenzivní jako v ostatních krajích právě díky tomuhle tomu.
Tvrdí pro signál rádio hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.